Milé sestry a bratři, vážení přátelé, zdravím vás opět takto pouze na dálku, byť věřím, že mnozí jsme spojeni v srdci. Dnes je velikonoční neděle, kdy si připomínáme vzkříšení ukřižovaného Pána Ježíše Krista z mrtvých. Smrt Pána Ježíše a jeho slavné vzkříšení se odehrálo v době, kdy si Židé, tedy lid staré smlouvy, připomínali jedením beránka a následným týdnem nekvašených chlebů, jak byli Pánem Bohem vyvedeni z otroctví v Egyptě do svobody. Tam mají svůj původ velikonoční svátky. A dnes bych chtěl s vámi mluvit právě o tom, jak byly tyto velikonoční svátky ustanoveny. O tom si čteme v druhé knize Mojžíšově, tedy v Exodu. Tím důvodem, proč se tím chci zabývat, není to, že mě baví historie, ale tím důvodem je to, že jde o nádherný a plastický předobraz toho, co se odehrálo na Golgatě. Bez znalosti událostí z Exodu nemůžeme pořádně rozumět tomu, proč je Pán Ježíš Kristus označován za beránka a dalším věcem. Minulou neděli jsme mnozí četli text z Lukášova evangelia, kde Pán Ježíš Kristus říká svým učedníkům: čtěte Mojžíše, Mojžíš píše o mne. A tak si prosím přečteme toho Mojžíše, přečteme si druhou Mojžíšovu, 12. kapitolu, některé vybrané verše, a budeme přemýšlet, co nám tento text zjevuje o Pánu Ježíši Kristu. Takže přečteme si z 12. kapitoly verše 1 až 13 a ještě k tomu připojíme verše 24 a 27.
Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci. 10. dne tohoto měsíce, ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina ať má beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe až do 14. dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nad praží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby. Budou je jíst s trpkými bylinami. Nejeste z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě, jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A tak toho budete jíst. Budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jeste ho chvatně, je totiž Pesach, minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě, jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy. Já jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. Až se vás vaši synové zeptají, co pro vás tento obřad znamená, odpovíte: Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil. Tehdy lid padl na kolena a klanil se.
Ta 12. kapitola knihy Exodus, kterou jsme si přečetli, popisuje ustanovení hodu beránka, čili paschy, a je vysvětleno, proč to Izraelité měli dělat. První věc, které bych si chtěl všimnout, je, kde Izraelci tu paschu toho velikonočního beránka jedli. Všimli jste si toho, kde to probíhalo? Bylo to v domácnostech, v rodinách. Pascha byla původně rodinná slavnost. Nechodili na žádné náboženské obřadní místo, nebyl tam žádný ordinovaný, speciálně ustrojený kněz, ale byli doma a bohoslužbu vedl otec rodiny. Šlo o rodinný charakter bohoslužby. By to slavil celý národ zároveň ve stejnou dobu, tak je tam vidět i ta pospolitost, ta celistvost. Později pak v písmu vidíme posun, že slavení Paschy bylo spojeno s putováním na svaté místo, čili do Jeruzaléma. Ale ta první Pascha se skutečně slavila v rodinách, v domácnostech. A skutečnost, že bohoslužbu vedl otec rodiny v domácnosti, mě ukazuje jednu důležitou věc. Podtrhuje to důležitost role otce v rodině a jeho zodpovědnost. Zodpovědnost je něco, co dnes možná moc nechceme, neradi o tom slyšíme. Raději bychom ji přenesli na někoho jiného, na církev, na školu, ale sami raději ne. Tak si říkám, že možná i proto Pán Bůh dovolil tu zvláštní současnou situaci, kdy vlastně musíme být zavřeni ve svých rodinách, nemůžeme vodit děti do shromáždění a besídky ani do školy a musíme je vést sami. Možná to má být k něčemu užitečné. Zároveň jsem vás tím, že Pascha byla slavena v domácnostech, chtěl trochu potěšit v těchto dnech, kdy se nemůžeme scházet, kdy nemůžeme památku slavit společně, jak jsme zvyklí. A asi to mnozí vnímáme jako omezení. Tak jsem vám chtěl připomenout tu skutečnost, že první Pascha byla slavena v domácnostech a těm lidem to bylo k požehnání. A tak bych přál, aby i pro vás to, že jste doma, že věřím, mnozí slavíte památku doma se svou rodinou, aby vám to bylo k požehnání. Aby vám bylo k požehnání, že máte domácí pobožnosti se svými dětmi. Byť věřím a doufám, že se časem zase sejdeme ke společnému slavení památky a dalších shromáždění. Ostatně, jak to vidíme i u těch Židů, že ta pascha byla také slavena pak společně. Dále bych si v tom textu chtěl všimnout toho, kdo byl zachráněn. Od 12. verše jsme si četli, že Pán Bůh říká, že jde soudit egyptskou zemi. A synům Izraele říká, že když budou mít na svých domech znamení krve, tak Bůh pro tu krev ty lidi v tom domě ušetří soudu. Pomine je. Od toho slova pochází v hebrejštině to slovo pesach, čili pascha, minutí hospodinovo. Hospodin pominul domy, kde bylo znamení krve. A tak vidíme, že záchrana nebyla na etnickém principu. Nebyli zachráněni, protože to jsou potomci Abraháma, Izáka a Jákoba. Ale byli zachráněni na základě krve oběti, kterou měli jako znamení na svých domech. Vidíme, že k záchraně bylo nutné poslechnout, co Pán Bůh říká. Bylo nutné obětovat beránka a jeho krví potřít dveře, přesněji tedy veřeje a nadpraží. Jen ten, kdo poslechl, učinil to, co Pán Bůh říká, bez nějakých výmluv nebo vymýšlení alternativních řešení, jak by to mohlo být, tak jen ten byl zachráněn. Můžeme si tak uvědomit, že je to Pán Bůh, který určuje cestu záchrany, cestu k sobě. Není to člověk. Kdyby se tam vyskytli lidé, kteří by začali prohlašovat, že i když nebudou skryti za krví beránka, tak je Pán Bůh přece nemůže zahubit. Vždyť Pán Bůh je láska, on by se na to nemohl dívat, to by nemohl udělat, to určitě nějak dobře dopadne. Tak věřte tomu, že takoví lidé by dopadli špatně a naříkali by jako ti Egypťané. Potření dveří krví znamenalo, že lidé v tom domě za těmi dveřmi jsou pod boží ochranou a jsou ušetření soudu. Krev oběti zachránila všechny obyvatele toho domu od soudu. Nešlo o to, kdo z nich byl lepší, hodnější a kdo méně, ale šlo o to, kdo poslechl a potřel ty dveře krví beránka. Ten byl zachráněn. Bůh nerozlišoval, jak moc si kdo zaslouží jeho záchranu, ale díval se na to, kdo uvěřil a poslechl. Ten příběh tak jasně vypovídá o tom, že Boží záchrana je spojena s vírou a poslušností v Boží řešení situace. Spása není o naší dobrotě, co si kdo zasloužíme, ale o Boží milosti pro ty, kdo se na něj vírou spolehnou. Krev Pána Ježíše Krista nás chrání od věčného soudu. Díky ní jsme přešli ze smrti do života a na soud nepřijdeme. V Evangeliu Jana v 5. kapitole 24. verši Pán Ježíš říká tato slova. Amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale přešel již ze smrti do života. Jestliže v něho věříme, pak můžeme skutečně prožívat vnitřní pokoj, protože smíme znát svůj budoucí osud. A ten je spojen s Pánem Ježíšem Kristem v nebi. Na tom nic a nikdo nezmění. To není můj názor, který vám tady podsouvám, ale to jsou slova Božího Syna, Ježíše Krista. Tak si je vírou přivlastněme. A nedovolme ďáblu, aby nám tento pokoj bral. On už nás nemá z čeho před Boží tváří obvinit. Neboť vševědoucí Bůh obětoval svého Syna za všechny naše hříchy. Nic nového Pána Boha na nás nepřekvapí. Vzácným je pro mne v tomto směru verš z epištoly Pavla Římanům z 8. kapitoly, první verš, kde je napsáno. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Jsi v Kristu Ježíši? Pak se nemusíš bát Božího soudu a pekla. Soud tebe, jako ty Izraelce, mine. I to je poselství Velikonoc, že kdo věří a poslouchá, co říká Bůh, bude zachráněn. Nyní bych se chtěl blíže podívat na to, jaký beránek se mohl stát tou obětí. Ve verši 5 je napsáno, že má jít o ročního samce bez vady. Dalo by se říci, že mělo jít o vybraný kus, věřím, ten nejlepší. A z toho vidíme, že přinášet oběť něco stojí. Ten obětující to pocítí, že se skutečně něčeho cenného vzdává. Není to odložení něčeho přebytečného, kdy ani nepoznáte, že vám ubylo. To, že beránek měl být bez vady, ten nejlepší, co měli, krásně ukazuje opět na Pána Ježíše Krista, který je tím dokonalým Božím beránkem, který snímá hřích světa. Takhle Ježíše nazval Jan Křtitel, když ho spatřil k němu přicházet. Evangelium Jana, 1. kapitola, 29. verš. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. O tom, že Pán Ježíš Kristus byl bez jakékoliv vady, tedy hříchu, si čteme na několika místech Nového zákona. Přečtu některá tato místa. 2. Korinským, 5. kapitola, 21. verš. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. 1. Petrova, 2. kapitola, 22. verš. On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest. A ještě 1. Janova, 3. kapitola, 5. verš. Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal a v něm žádný hřích není. Proto se mohl Pán Ježíš stát dokonalou obětí za každého hříšníka. On nemusel trpět za své hříchy, protože žádný neučinil. Důležitá je také zmínka v 6. verši, kde je napsáno, že beránek měl žít několik dní před tím obětováním s nimi. Měli ho mít u sebe, doma. Byly to celkem 4 dny, kdy ten beránek s nimi žil v domácnosti. Mohli se s ním zžít a nějakým způsobem stotožnit. A věřím, že to je právě proto, aby vnímali, že dávají něco cenného, k čemu mají vztah. Aby věděli, že záchrana není zadarmo. Dovedu si představit, že děti si s ním mohli hrát, mohli ho hladit, možná si ho mohli pojmenovat. Většinou ta mláďátka zvířecí jsou taková roztomilá. A najednou ho měla celá rodina vzít a společně zabít, společně ho obětovat. A ten text zdůrazňuje, že u toho měli být všichni přítomní. Nedělo se to někde bokem, že by jenom tatínek to někde za domem udělal, aby to ostatní neviděli, aby je to nestresovalo. Ne, všichni to měli vidět a vědět. Všichni potřebovali znát cenu své záchrany, aby věděli, že záchrana není skutečně nic laciného. I my, křesťané, potřebujeme znát cenu své záchrany. K tomu přečtu verš z 1. listu Petrova z 1. kapitola, 18. až 20. verš. Víte přece, čím jste byli koupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích. Nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny, předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci času byl zjeven kvůli vám. Spasení, které Bůh člověku nabízí, je z milosti, ale není laciné. Bůh dal tu největší oběť, aby nás zachránil. V tom je také vidět, jak hřích je před Boží tváří závažný, když za něj musel umírat Boží syn. A když známe tuto cenu svého vykoupení, tak nás to má vést k životu v čistotě a bez hříchu. Ještě bych se chtěl vrátit k vlastnímu slavení té paschy. Řekl bych, že ta pascha, tak to vidím v tom textu, není jenom o jídle, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale je o vyprávění příběhu o Pánu Bohu, o jeho zachraňujícím jednání. Společenství těch, kteří byli zachráněni, mluví o svém záchranci. Ačkoliv Izraelci měli přesná ustanovení, co má být na stole, jak to má vypadat, tak to všechno, a to všechno mělo svůj význam a svou vypovídací hodnotu, tak ten svátek není jenom o tom jídle, ale ten svátek byl právě o tom vyprávět si o Pánu Bohu. A to, co bylo na stole, jim mělo ukazovat na to Boží jednání. Mělo jim pomoci lépe pochopit, jak Bůh s nimi jednal. Svátek u Židů byl spojen s vyprávěním příběhu. Byl spojen s předáváním poselství další generaci. Ve 25. verši téže kapitoly a následujících jsme si četli, to ještě připomenu ten text, až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. Až se vás vaši synové zeptají, co pro vás tento obřad znamená, odpovíte, Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil. Syn se má ptát, co to pro vás znamená, čili jaký k těm událostem máte vztah. Z toho je vidět, že to má být něco osobního, jak pro rodiče, tak následně i pro děti. Myslím, že to je velmi cenný poznatek i pro nás do naší dnešní doby. My si často svátek spojíme kromě uklízení a vaření a nakupování možná s nějakými obřady, které se musí absolvovat, protože to je nějak předepsané. Ale tím nám může unikat zaměření na to podstatné. A tím je vyprávět si o Pánu Bohu, o jeho vztahu k nám a též o našem vztahu k němu. To je náplň svátku, zastavit se a zaměřit svou pozornost na Pána. Z toho dnešního textu jsem si tak pro sebe přivlastnil myšlenku, můžete si ji také přivlastnit, že svátek bych se měl stát příležitosti mluvit zvláště s dětmi o Pánu Bohu, o jeho lásce k člověku. A aby člověk mohl s dětmi mluvit, vyprávět jim ty příběhy, tak je musí znát, musí jemu samotnému něco ty události říkat. Jinými slovy, musí mít svůj osobní vztah s Pánem, musí v něm poznávat svého zachránce a pak může o tomto vztahu, o této záchraně mluvit s druhými. Může jim tak předávat tu známost, může je vést ke známosti Pána Boha. Z celé Bible vidíme a můžeme vnímat, že Pán Bůh o to stojí, aby ho člověk znal, aby člověk věděl, co Pán Bůh pro něj učinil a aby člověk s Pánem Bohem mohl mít osobní vztah. Bůh se chce stát osobním Bohem každého jednotlivce. Proto se během slavení paschy měli děti ptát otců, co to pro ně znamená, tedy měli mít zájem si ty věci sami osvojit, sami pochopit. Nejen slepě následovat. A otcové zase měli za úkol jim to srozumitelně, řádně vysvětlit, proč to dělají, co to znamená. Měli jít k té podstatě, o čem to je. Neměli ty děti odbít, tak se to prostě dělá, to se musí, tak to taky dělej a podobně. To by mohlo vést takovému prázdnému, bezobsažnému či dokonce mrtvému náboženství. Když se něco dělá jen proto, že se to musí, že to někdo předepsal, nebo že to dělá někdo jiný takto. To Pán Bůh nechce. Bůh chce, aby lidé pochopili jeho jednání s nimi a mohli ho sami ze svého vnitřního přesvědčení za to chválit a uctívat, být mu vděčný za to, co pro ně udělal. Pán Bůh chce, aby lidé s ním měli skutečný vztah a to se promítlo pak do jejich života, do toho, co a proč dělají, včetně toho, jak prožívají svátky. Tak z toho příkladu lidu staré smlouvy si můžeme vzít do našeho života tento impuls, abychom svým dětem uměli srozumitelně vysvětlit, co a proč děláme, proč se doma modlíme, proč chodíme do shromáždění, věřím, že zase budeme, proč si čteme z Bible, proč dáváme peníze do sbírky a podobně. Děti si pak mohou ty věci osvojit a mohou je také následovat. Ty události v knize Exodus, které jsme si tady četli, byly pro izraelský lid přelomové. A ten přelom je zdůrazněn i tím, jak je uvedeno hned ve druhém verši, že dostávají nový kalendář. Od Exodu se počítal nový rok pro Izraelce a de facto mají nový kalendář. Je tam napsáno, tento měsíc bude pro vás počátkem měsíců. Bude pro vás první mezi měsíci roku. Izraelci byli vyvedeni ze starého způsobu života do něčeho zcela nového. Nastal zásadní zlom v jejich životě, nový počátek. A slavení paschy stalo na počátku tohoto jejich nového svobodného života. Ti, kdo byli zachráněni, byli pak povoláni na cestu k následování a službě Hospodinu. Myslím, že i tato okolnost je symbolická pro nás, kdo jsme získali nový život v Pánu Ježíši. Staré pominulo, hle, je tu něco nového. Nevracejme se proto ke starému hříšnému způsobu života. Nechtějme zpět do Egypta, ale žijme ten nový život v čistotě, v závislosti na Pánu Ježíši. Můžeme si k tomu přečíst i verš z 1. Korinským z 5. kapitoly od 7. verše. Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl již obětován. Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. To, že nás nečeká žádné odsouzení za náš hřích, jak už jsem řekl na začátku, neznamená, že nyní můžeme svévolně hřešit, že si můžeme dělat, co chceme. Ten, kdo uvěřil, ten, kdo zná cenu svého vykoupení, tak je veden k tomu, aby žil v čistotě. Aby usiloval být jako Pán Ježíš Kristus. Také ve pištole Titově si čteme pěkná slova v tomto směru, kde je napsáno, že ta přijatá milost nás vyučuje, abychom se odřekli bezbožnosti a žili svatě na tomto světě. Můžete si to přečíst, už nebudu číst ten text, je to z Titovy, z první kapitoly, 11. až 14. verš. Nyní vám položím otázku. Víte, jak dlouho byli synové Izraele v Egyptě? Neslyším žádné odpovědi. Možná tam někdo. Odpověď je ve 40. verši té 12. kapitoly. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. To je poměrně dlouhá doba, než se naplnili boží sliby dané Abrahamovi. Také to nebyla vůbec lehká doba pro izraelský národ. Zvláště v některých obdobích. My víme, že na počátku byli de facto takovou VIP rodinou, ale později se stali otroky faraonu. Přesto ale ten text nás ujišťuje o tom, že Pán Bůh na ně nezapomněl. Pán Bůh nezapomněl na zaslíbení, která dal Abrahamovi. Stále to slovo platilo a ve svůj čas se naplnilo. Tak si můžeme uvědomit, že Pán Bůh má události načasované podle sebe, podle své vůle. Někdy to může z pohledu člověka trvat déle, než by se nám líbilo nebo bylo příjemné. Nicméně načasování zaslíbení závisí na boží vůli, ne naší lidské představě, kdy už by to mělo nastat. A tato skutečnost ke mně promluvila právě v této dnešní době, kdy snad celý svět prožívá těžké chvíle. A mnozí lidé najednou mají jasno, že teď musí Pán přijít. Je to naprosto jasné, že teď se všechna proroctví naplňují a rozesílají burcující e-maily a podobně. Možná jste někdy taky takové zprávy v posledních dnech dostali. Když si to ti lidé takto vydedukovali, tak přece Bůh musí konat. Musí poslechnout, jako by ten příchod Pána snad chtěli svými naléhavými výzvami přivolat. Asi cítíte, jak je to mylná představa. Takových představ už lidé za ta uplynulá staletí měli. Vždyť kolik bylo v Evropě krutých válek, morových ran či jiných pohrom. Také z písma víme, že nikdo neví, kdy ten den příchodu Páně nastane, jenom Otec v nebi. Tak jak rozumím písmu, tak si myslím, že od mučednické smrti apoštola Petra může Pán Ježíš Kristus přijít pro svou církev kdykoliv. Proč od mučednické smrti Petra? No protože Pán Ježíš Kristus přece Petrovi předpověděl, jakou smrtí zemře. Že bude zajat a že zemře jako mučedník. Takže to se muselo naplnit, protože boží slovo platí, tak do všech detailů se naplní. Ale my víme, že Petrova smrt už je dávno, dávno pryč a od té doby Pán Ježíš Kristus může pro svou církev přijít kdykoliv. A my na to máme být připraveni. Neustále, nejen když se dějí nějaké pohromy v tom okolním světě, ale každý den máme počítat s možností Kristova příchodu a být na to připraveni. Když přemýšlíme o načasování události, zvláště co se týká příchodu Pána Ježíše Krista a o tom, jak na tyto věci nazírat, tak pro mě je takovou odpovědí slovo přímo Pána Ježíše, které je zapsáno ve Skutcích apoštolů v první kapitole, od 6. verše do 8. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali. Pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim. Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec nechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří, až na konec světa. Ježíš říká svým učedníkům, že to není jejich věc znát časy. To je boží záležitost. Ale oni měli jiný úkol. Tím úkolem učedníků bylo ne přemýšlet o časech, ale zvěstovat evangelium. Tam měla být zaměřena jejich pozornost, aby přinášeli evangelium všem národům. A to slovo platí i pro nás. I my jsme přece Ježíšovi následovníci. A tak větší úsilí než vypočítávání, kdy asi by Pán mohl přijít, bychom měli věnovat hlásání evangelia všem lidem, aby i tito lidé mohli být připraveni na příchod Pána Ježíše tím, že mu vyznají své hříchy a nechají si očistit svá srdce. A tak na to, co je náš úkol a co naopak ne, nezapomínejme. Troufnu si říci, že Boží nepřítel nás může někdy od našeho úkolu hlásat evangelium se snažit odvádět i zdánlivě duchovní činnosti, jako může být přemýšlení o druhém příchodu Pána Ježíše a vypočítávání, kdy ten den už nastane. Myslím si, že jako věřící lidé bychom neměli šířit zprávy, které jsou neověřené nebo poplašné, ale měli bychom šířit evangelium. Evangelium je dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva o tom, že Bůh nabízí člověku záchranu. A o tom je i poselství Velikonoc. Možná, že ti Izraelci si v době narození Mojžíše říkali, že teď už musí Pán Bůh zasáhnout, protože v době narození Mojžíše to pronásledování nebo to utrpení jich bylo asi takový nejtěžší. Víme, že byli zabíjeni ti čerstvě narození chlapci, takže možná si mohli říkat, teď už Pán Bůh přece musí něco udělat. A my víme, že ještě 80 let to trvalo, než si Pán Bůh připravil a povolal, použil Mojžíše, aby jeho prostřednictvím lid vyvedl. Pán Bůh to měl načasováno podle sebe. Ačkoliv neznáme načasování událostí, tak ten příběh z Exodu nás ujišťuje, že Bůh své sliby splní. Že nezapomene na svůj lid, že jeho slovo se vždycky naplní. Tím si můžeme být jisti. A tak, když Pán Ježíš zaslíbil, že si pro svou církev jednou přijde, tak to platí, s tím můžeme počítat. Na tom se nic nemění. To, že naplnění slibu určitý čas trvá, že tomu někdy předchází i pozemské soužení, jako v případě těch Izraelců, může mít své důvody, které Pán Bůh zná, my často jim nemusíme rozumět. Možná jedním z těch důvodů může být to, abychom se do té zaslíbené vlasti těšili, abychom k tomu s nadějí vyhlíželi. A tak co říci závěrem k Velikonocům? Tady už mám hodiny, takže vidím, že čas běží rychle, byť ještě nejsou vlastně posunuty na ten letní čas, tak by se zdálo, že je možná hodina navíc, ale nechci to už protahovat. Co říci k Velikonocům? O jejichž původu jsme teďka hovořili. Lidé si často přejí veselé Velikonoce. Takových přání, e-mailů vám přijde řada. A co to vlastně znamená, veselé Velikonoce? Není to jen fráze? Já bych vám spíše přál Velikonoce, které pro vás osobně budou mít skutečný obsah a které vám budou něco vypovídat o Pánu Bohu a jeho zachraňujícím jednání. Také o tom, že Boží sliby platí. To vám přeji, abyste prožívali bez ohledu na to, jak přesně Velikonoce trávíte. Ještě to řeknu jinými slovy. Přeji vám, aby to, jak trávíte Velikonoce, nezastíňovalo jejich poselství, ale naopak, aby vám ho to zpřítomňovalo. Kéž vám v tom Bůh požehná. Amen.